όμην κατήχηση. Το θέμα του είναι περί του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε την περασμένη φορά που μας ανέφερε τα διάφορα ονόματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία βεβαίως προκύπτουν εκ των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, όπως στον Ισαΐα λέγεται Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής, Πνεύμα Ισχύος και Γνώσεως κτλ. Διότι το Πνεύμα το Άγιον δίνει τη σοφία, δίνει τη σύνεση, την ισχύ, τη γνώση κτλ. Είδαμε λοιπόν ότι τα ονόματα του Αγίου Πνεύματος είναι πάμπολα, πάμπολα. Και όπως είναι γνωστόν, ότι ό,τι αναφέρεται στο Θεό, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα όνομα για το Θεό. Δεν υπάρχει. Διότι το όνομα ορίζει. Ο Θεός δεν ορίζεται. Όταν θα πούμε τραπέζι, αυτό ορίζεται. Όταν θα πούμε μαγνητόφωνο, αυτό ορίζεται. Όταν πούμε άνθρωπος, αυτός ορίζεται. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ορίζεται. Να μην εξηγήσω πιο πολύ. Ο Θεός δεν ορίζεται. Γι' αυτό από το ορίζω και ορίζεται βγαίνει ο λεγόμενος ορισμός. Ο ορισμός όμως είναι πεπερασμένος. Θα πει αυτό το αντικείμενο είναι αυτό, αυτό, αυτό. Τέλος. Ο άνθρωπος, ο Θεός όμως δεν ορίζεται, διότι ο Θεός δεν είναι πεπερασμένος. Πώς θα οριστεί ο Θεός? Τι είναι ο Θεός? Δεν υπάρχει ορισμός. Έχει πολλά ονόματα, επειδή δεν έχει όνομα. Πότε δίνουμε σε κάτι πολλά ονόματα? Όταν δεν μπορούμε να δώσουμε όνομα. Πάρτε παράδειγμα πάνω στα ανθρώπινα. Αν πείτε σε έναν άνθρωπο να σας ορίσει κάτι, δεν είναι σε θέση να σας το ορίσει αυτό το κάτι, αν δεν ξέρει και πολλά γράμματα, αλλά θα σας κάνει περιφράσεις. Οι περιφράσεις, θα λέγαμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά πολλά ονόματα. Έτσι ο Θεός έχει πολλά ονόματα, επειδή ακριβώς δεν έχει όνομα. Και δεν έχει όνομα γιατί δεν ορίζεται. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο Θεός είναι πολυώνυμος επειδή είναι ανώνυμος. Αυτά είχαμε δει την περασμένη φορά. Και όπως ο Άγιος Κύριλλος εδώ ιδιαίτερα μας τονίζει και μας λέγει πού το Πνεύμα το Άγιο ενήργησε, σε τι πρόσωπα κτλ. Εν θυμίστε από την περασμένη, την προηγουμένη, την 16η κατήχηση που ανέφερε πλήθος ονόματα, χωρίς βέβαια να τα εξαντλεί, που είχαν το Πνεύμα του Θεού. Έτσι τώρα και στην Καινή Διαθήκη. Και την αρχή του την κάνει από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι μεγαλειώδες, όπως θα το δείτε. Είναι μεγαλειώδες, αγαπητοί. Διαβάζω. Η παράγραφος σίγμα τα, 6 παράγραφος. Όσοι κρατάτε βιβλίο, είναι στη σελίδα 218, στον αριθμό 31 που έχει δίπλα τα νούμερα. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον εστί το ελθόν επί την Αγίαν Παρθένων Μαρίαν. Αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα ήλθε στην Αγίαν Παρθένων Μαρίαν. Επειδή γαρ Χριστός είναι ο μονογενής ο γενόμενος, δύναμις υψίστου επεσκίαζεν αυτή και Πνεύμα Άγιον επελθόν επ' αυτήν, υγείαζεν αυτήν προς το δυνηθήνε δέξαστε τον Διού τα πάντα εγένετο. Ας μείνουμε στο σημείο αυτό. Υπάρχει πολύς πλούτος. Λέγει ότι ο Χριστός, επειδή ήτο ο μονογενής, ο γενόμενος, τότε έπρεπε να έλθει, να πάρει σάρκα, δηλαδή να πάρει ανθρωπίνη φύση, αφού θα υπήρχε στο όλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ποιο είναι το πρόσωπο, το πρώτο? Είναι ο Θεός, ο οποίος εδώ λέγεται ύψιστος. Πού είναι ο Υιός που επισκέπτεται την Θεοτόκον? Είναι η λέξη δύναμης. Παρακάτω, ακούστε πως το λέγει, είναι στο τέλος της σελίδος, όταν ο άγγελος είπε «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσεις σύ, διό και το γενόμενον Άγιον πλητήσετε Υιός Θεού». Αυτό το είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Θεοτόκον. Επειδή το παραλαμβάνει και το έχει εδώ όπως το λέει ο άγγελος, σας το λέγω για να δείτε. Και τα τρία πρόσωπα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το ένα πρόσωπο. Μετά τι λέει, επελεύσετε πισέ, θα έρθει σε σένα. Αλλά θα έρθει σε σένα και η δύναμη του υψίστου, η οποία θα σε επισκιάσει. Η δύναμη είναι ο Υιός και ο ύψιστος είναι ο Πατήρ. Το ένα από τα ονόματα του Υιού είναι η δύναμη του Θεού. Δύναμη. Ώστε λοιπόν και τα τρία πρόσωπα συνεργούν εις την ενανθρώπιση. Ίσως εκείνο που δεν ξέραμε είναι αυτό το «η δύναμις» του υψίστου. Ποια είναι αυτή η δύναμις? Ξαναλέμε, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επανέρχομαι. Τι λέγει εδώ? Δύναμις υψίστου επεσκίαζαν αυτή και Πνεύμα Άγιον επελθόν επ' αυτήν, υγείαζαν αυτήν προς το δυνηθήνε δέξαστε τον Διού πάντα εγένετο. Έπρεπε να έλθει πρώτα το Άγιον Πνεύμα. Έπρεπε πρώτα να καθαρίσει την Θεοτόκον. Από τι? Η Εκκλησία μας δέχεται ότι η Θεοτόκος δεν είχε προσωπικά αμαρτήματα. Έφερε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Προσέξτε αυτό. Δεν είναι το άσπυλος προπατορικού αμαρτήματος η Θεοτόκος, όπως δέχεται η Ρωμαϊκή Εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία, περί του δόγματος της ασπύλου συλλήψεως, όπως λέγεται. Η Θεοτόκος έφερε το προπατορικό αμάρτημα. Έπρεπε λοιπόν να καθαριστεί από το προπατορικό αμάρτημα. Να μια πατερική εδώ θέσης που θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε εις εκείνους που λέγουν ότι η Θεοτόκος είναι το άσπυλος, δηλαδή χωρίς σπύλον, χωρίς λεκέ, χωρίς κάτι που να είναι βρώμικο από το προπατορικό αμάρτημα. Είχε το προπατορικό αμάρτημα. Επιτέλους δεν ευθύνεται το γι' αυτό. Δεν είχε όμως προσωπικές αμαρτίες. Γι' αυτό και εγκομιάζεται από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Γι' αυτό και πέρασαν οι γενναίες των γενναιών και ο Θεός οδήγησε την ιστορία έτσι. Σας είπε ο Αδάμ, ο Σιθ, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο λαός του, ο Δαβίδ, για να φτάσουμε στην Θεοτόκον. Κοιτάξτε μέσα στους αιώνες όλη αυτήν την προσπάθεια, αν μου επιτρέπετε η λέξη για το Θεό, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, όλη αυτή η προσπάθεια του Θεού για να φέρει την Θεοτόκον. Ήταν λοιπόν πράγματι άμωμος η Θεοτόκος. Δεν είχε προσωπικά αμαρτήματα. Τώρα όμως πρέπει να έλθει το Πνεύμα το Άγιον να την καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα. Προς το δυνηθήνε, λέει, δέξαστε, για να μπορέσει να δεχθεί ποιον? Τον Διού πάντα εγένετο, όπως λέγει ωραιότατα Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο, όταν εκεί αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν ως Θεόν Λόγον, ότι τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε, ούτε ένα υπατομικών στοιχείων της ύλης. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε και τα πάντα έγιναν δια του Λόγου. Έπρεπε λοιπόν τώρα η Θεοτόκος να δεχθεί αυτόν. παρακαλώ, προσπαθήστε να συλλάβετε. Να συλλάβετε ποιον δέχτηκε η Θεοτόκος στα σπλάχνα της. Εκείνον διού τα πάντα εγένετο. Υπάρχει περίπτωση, για να αναφερθώ πάλι σε εκείνη την ανόητη και βρωμερή και βλάσφημη ταινία, ο τελευταίος πειρασμός, και η ταινία να μην υπήρχε. Και η ταινία, γιατί γράφτηκε ένα βιβλίο από κάποιον ασεβή, κατά δυστυχία πατριώτη μας, που τόσο βάναυσα μπορούσε να προσβάλλει το όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείτε να συλλάβετε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Διού τα πάντα εγένετο και χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Και σας ερωτώ, εκείνοι που λένε ότι πάω από περιέργεια, τι περιέργεια, δηλαδή τι? Αν καλώς πιστεύεις ή δεν πιστεύεις ότι μπορεί να δέχτηκε ο Καζαντζάκης και η πνευματική του απόγονη που έχουν το δαιμονικό στοιχείο, γιατί αυτοί κατάγονται κατά πνεύμα από τη γενναία του Κάιν που λέγαμε την ώρα των απορριών, και βλέπετε το πράγμα είναι σοβαρό, και ο Αντίχριστος από τη γενναία του Κάιν θα είναι, κατά πνεύμα εννοείται, προσέξτε, κατά πνεύμα. Λοιπόν, έχεις αμφιβολία για την πίστη σου, έχεις λέει περιέργεια να πάει να δεις τι, μπας και σε γέλασαν ότι ο Χριστός κάτι καλό δεν ήταν, και τώρα πας να δεις μήπως δέχτηκε ο Καζαντζάκης καμία αποκάλυψη και βγάζεις στην επιφάνεια πράγματα που εσύ να νόμιζες για τον Χριστόν ότι είναι ο Θεός, διού τα πάντα εγένετο και δεν είναι. Να, γιατί εκείνοι που πήγαν να δουν με το επιχείρημα της περιεργίας λογίζονται άπιστοι, και μάλιστα άπιστοι της χειροτέρας μορφής. Της χειροτέρας μορφής απιστία. Πιστεύω το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Ακόμα, άκουσα και την εξής περίπτωση, ότι γιατί λέγει να μην επιτραπεί η ταινία, διότι απλώς ο σκηνοθέτης ήθελε να εκφράσει μια άλλη πλευρά, όπως καταλάβαινε, ό,τι αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Να απαντήσω, απήντησα. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι θα πει ήθελε να εκφράσει? Τι να εκφράσει? Διότι ή ο Θεός, ο Χριστός είναι Θεός ή δεν είναι. Διότι αν δεν είναι Θεός, τότε γιατί να τον πιστεύω? Γιατί το να γραφεί μια βιογραφία βλάσφημη τέτοια και να βγαίνουν τα βρώμικα του Βούδα ή του Μωάμεθ? Επιτέλους, ούτε ο Μωάμεθ ισχυρίστηκε ότι είναι Θεός, αλλά προφήτης του Θεού, ούτε ο Βούδας ποτέ ισχυρίστηκε ότι είναι Θεός. Και όμως, όταν κάποτε έγινε μία ταινία που ήταν η προσωπική ζωή του Μωάμεθ, που επιτέλους άνθρωπος ήταν και έκανε αυτό που έκανε, και γυναίκες είχε και δεν ξέρω τι είχε, δεν επέτρεψαν σε μουσουλμανική χώρα να προβληθεί αυτή η αμερικανικής κατασκευής ταινία που προσέβαλε τον προφήτη τους. Δεν είναι ανοσιούργημα κορυφαίας μορφής το ότι εδώ που η Ελλάδα εδέχθηκε τον Χριστόν και στην ελληνική γλώσσα γράφτηκε το Ευαγγέλιον και η Ελλάδα επίστευσε και έφυγε από την ειδωλολατρεία, δεν είναι ανοσιούργημα ακατανόμαστον το ότι φτάσαμε να λέμε κάτι έχει να πει και ο Καζαντζάκης και ο Σκορτσέζε και δεν και ποιος άλλος? Εμείς το λέμε οι Έλληνες αυτό, για να δείτε τον βαθμό της αποστασίας μας. Σήμερα πήγα στην εκκλησία της Παναγίας, σήμερα τα εισόδια της Θεοτόκου. Ήτανε κατάμεστος ο ναός εδώ στους Αμπελοκήπους, κατάμεστος, χάρηκα. Όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος πήγε στην εκκλησία ή τις Κυριακές, άραγε έχει σωστή τοποθέτηση μέσα του περί του προσώπου της Θεοτόκου ή του προσώπου του Ιησού Χριστού? Διότι αυτός ή αυτοί που πήγαν στην εκκλησία βεβαίως θα παραδούν και στον κινηματογράφο αυτή την ταινία. Ή εκείνοι που πήγαν και είδαν, δεν θα πάνε τη Μεγάλη Παρασκευή στην εκκλησία και όταν δουν την εικόνα του Χριστού επί του Σταυρού, τι θα σκεφτούν? Ότι ήταν εκείνος ο παλαβούτσικος, ο χαζούτσικος, ο αναρχικός, ο πόρνος από 3 ετών που τώρα είναι σταυρωμένος επί του Σταυρού? Πώς θα σκεφτούν, πώς θα τοποθετηθούν? Και γιατί ήρθε στη Μεγάλη Παρασκευή στην εκκλησία, άνθρωπε? Γιατί? Να δείτε το ανοσιούργημά μας. Ευτυχώς που απειγορεύτη, παρότι είπανε επεκράτησε ο μεσαιωνισμός, επεκράτησε ο σκοταδισμός, ας πούμε τι θέλουμε. Ένα, να γλιτώσουμε από μια βαριά τιμωρία του Θεού. Εάν δεν αντιδρούσαν αυτοί οι κάποιοι χριστιανοί, σίγουρα, το έχω μιλήσει στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, με το Φινέες αν το θέλετε, σίγουρα, σίγουρα θα έπεφτε φοβερά βαρύ το χέρι του Θεού στην πατρίδα μας. Ναι, κάποτε ας το καταλάβουμε. Πώς θα το καταλάβουμε, θα το επαναλάβω και θα κλείσω αυτήν την παρένθεση που άνοιξα, την καθόλου ευχάριστη για μένα. Τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Ότι καθαρίστηκε η Θεοτόκος από το Πνεύμα του Άγιο για να δεχθεί δέξασθε τον Διού πάντα εγένετο, εκείνον δια του οποίου τα πάντα εδημιουργήθησαν. Θα πρέπει όταν σκεφτείς ποιος έκανε το σύμπαν, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, να σε πιάσει συγκλονισμόν. Τα ακούτε? Έτσι μπορούμε να βαθαίνουμε στη θεολογία. Όταν πούμε ο Χριστός είναι εκείνος το οποίος δημιούργησε τα πάντα, δεν είναι ο Θεός που λέμε ο Θεός έκανε τον κόσμο και ο Χριστός έρθε να μας σώσει. Είναι ο ίδιος που έκανε τον κόσμο και έρχεται να μας σώσει, γιατί στραπατσάραμε τη δημιουργία του. Ναι. Λοιπόν, τι θα έλεγαμε? Και προχωρούμε. Ου χρία δέμπει πολλών λόγων ή να μάθεις ότι αρήπαρος και άχραντος η γέννησης έμαθες γάρ. Περιτώ να το πω, το ξέρετε, λέει στους πολλές φορές μιλάει σε ενικό, όπως και ένας ομιλητής κάποτε μπορεί να μιλάει σε ένα πλήθος, σε ένα ακροατήριο, και να μιλάει στον ενικό. Εσύ ξέρεις, αδελφέ μου, μη σας κάνει εντύπωση, ουχριάν δεν μιλάω πολλών λόγων ή να μάθεις και τα λοιπά. Τι? Ότι η γέννηση ή το άχραντος και αρήπαρος, δεν υπήρχε πουθενά τίποτε από όλα αυτά. Δηλαδή ρήπος πουθενά τίποτε. Γαβρίλες την ολέγον προς αυτήν, εγώ κήρυξη μη των γεννησωμένων αλλού συνεργός. Ή γάρ και αρχάγγελος αλίδα μου την τάξην, και το μεν χέριν εγώ ευαγγελίζω μέση, το δε πως τέξει ούκ από της εμείς χάριτος. Εγώ, λέει, στη γέννηση που θα έχεις δεν είμαι συνεργός, λέει ο άγγελος. Δεν ξέρω πως θα γίνει αυτό. Εκείνο που έρχομαι να σου πω είναι το χαίρε να σε εγκομιάσω και να σου δώσω το μήνυμα ότι αυτό θα γίνει. Προσέξτε αυτό, δεν είμαι συνεργός. Όταν ο Θεός Λόγος δημιούργει το σύμπαν των έναστρων ουρανών και η γη μας, δεν λέω τη γη γιατί η γη είναι ένα αστέρι μέσα στο σύμπαν, των έναστρων ουρανών δημιούργει ο Θεός Λόγος, είχε αγγέλους βοηθούς? Ουδέναν. Ουδέναν. Τι λέει στο βιβλίο του Ιώβ? Λέει, ότε άστρα εγεννήθησαν, μέναν ή τον ή, το εγεννήθησαν, δηλαδή δεν γεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν από το γίγνομε. Ότε άστρα εγεννήθησαν, είναι σαν με άγγελοι. Οι άγγελοι είδαν, θαύμασαν και δοξολόγησαν τον Θεό. Στη δημιουργία, προσέξτε, του σύμπαντος είναι μόνος ο Θεός, χωρίς συντεργούς τους αγγέλους. Όταν δημιουργεί τον άνθρωπο, έχει συνεργούς αγγέλους? Όχι. Ποιήσουμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωσιν, δημιουργεί ο Πατήρ ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Οι άγγελοι δεν συνδημιουργούν. Είναι θεατέ. Προσέξτε με, είναι θεατέ. Γιατί μόνον ο Θεός δημιουργεί. Οι άγγελοι είναι κτίσματα. Δεν μπορούν λοιπόν να δημιουργούν. Και ο άνθρωπος δεν δημιουργεί. Μάλιστα εκ του μηδενός. Ο Θεός μόνο δημιουργεί και αυτό είναι χαρακτηριστικό μόνο του Θεού. Αλλά όταν λέει εδώ ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιον για να καθαρίσει την Θεοτόκο, ώστε να έλθει η δύναμη του Υψίστου να την επισκιάσει, δηλαδή ο Θεός Πατήρ, ο Υψίστος, που επισκιάζει την Θεοτόκον και εγκαθίσταται η δύναμη του Θεού τώρα, δηλαδή πια ο Υιός εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Πώς έγινε αυτό? Παρακολουθήστε και προσέξτε παρακαλώ. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, πήρε χώμα και τον έκανε, δεν γεννήθηκε ο Αδάμ, δημιουργήθηκε ο Αδάμ. Όταν ο Θεός επήρε σάρκα από τον Αδάμ και έκανε την Εύα, η Εύα δεν γεννήθηκε αλλά δημιουργήθηκε. Ο μεν Αδάμ από το χώμα, από την ζώσαν ύλη του Αδάμ πια η Εύα, και ο Κάιν από τη γνωστή μίξη του γάμου πλέον, και εφ' εξής οι άνθρωποι γεννώνται όλοι ανεξαίρετος, όλοι μηδενός εξαιρουμένου με τον τρόπο αυτόν, πλην του Ιησού Χριστού. Γιατί εάν ο Χριστός έπαιρνε σπέρμα ανδρός, τότε θα ήτο μέσα εις το κύκλωμα του προπατορικού αμαρτήματος. Τώρα ο Χριστός δεν παίρνει σπέρμα ανδρός. Για να μάθετε γιατί η Θεοτόκος είναι παρθένος, παρακαλώ να το μάθουμε αυτό το πράγμα. Και μαρτυρείται ποικιλοτρόπος η εκπαρθένου γέννησης του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Ποικιλοτρόπος. Όχι μόνο εκείνη του, η προφητεία του Ισαΐου, ιδού η παρθένος εγκαστρή έτσι, και εκείνο η πύλη και κλεισμένη, και τι άλλο και τι άλλο, η πύλη και κλεισμένη. Και αυτή λέγει μένει κλεισμένη, θα περάσει μόνον ο Θεός και θα μείνει κλεισμένη. Μεγάλα νοήματα, όραμα του Ιεζεκίου και λοιπά. Έρχεται τώρα και παίρνει ο Θεός Λόγος η δύναμη του Υψίστου που επισκιάζει, δηλαδή πλησιάζει την Θεοτόκον, και παίρνει από τη σάρκα της αυτό που λέμε λίμα, ένα κομμάτι, ξέρετε, που περιείχε και ανθρώπινο σώμα, ύλη, αλλά και ανθρωπίνη ψυχή. Εδώ ίσως να προσεγγίζει κανείς πως η ψυχή μπορεί να υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Την παίρνει από τη μάνα του και τον πατέρα του, αλλά ταυτόχρονα ούτε μειώνεται η ψυχή του των γεννητόρων, και η ψυχή του καθενός είναι εντελώς προσωπική. Είναι ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο είναι. Επήρε λοιπόν από την ανθρωπίνη σάρκα της Παναγίας άνευ σπέρματος για να κτίσει επί της ανθρωπίνης αυτής σαρκός έναν νέον άνθρωπο. Συνεπώς έχουμε τη νέα δημιουργία στην πράξη αυτή της Παναγίας, νέα δημιουργία έχουμε, διότι έπρεπε ο Χριστός να ονομαστεί νέος Αδάμ. Δεν είναι ο Χριστός νέος Αδάμ με την έννοια την ηθική, αλλά είναι νέος Αδάμ με την έννοια την οντολογική. Έχουμε πραγματικά νέα δημιουργία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Νέα δημιουργία έχουμε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δύο πράγματα έπρεπε να περισωθούν. Ότι έπρεπε να κατάγεται από το ανθρώπινο γένος, γιατί αν ήταν κάτι άλλο, να παίρνε πάλι ο Χριστός χούν από τη γη και να πλάστονε σώμα για τον εαυτό του. Ναι, αλλά θα ήταν κάτι ξένο ως προς τη δική μας τη φύση. Έπρεπε να πάρει τη δική μας μεν την φύση για να τη σώσει, και ταυτόχρονα να αποτελεί νέα δημιουργία. Αυτό είναι το καταπληκτικό, και αυτό το έργο το εργάστηκε ο Πατήρ, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε εδώ. Ο Θεός όταν ύπνωσε τον Αδάμ, του επήρε, λέγει, από την πλευρά, μία πλευρά, λέγει, και οκοδόμησε, έκτισε. Μόλις εχθές είχαμε μία συζήτηση, κάποιος έκανε ένα παιδάκι, λέω, πώς το είπαμε εκεί, ότι έτεκεν ή είναι παρόν ίσως, πώς το λέγαμε, ή πώς το είπαμε, πώς, όχι, μια άλλη λέξη είχαμε πει, όχι το έκτισεν, όχι τίκτο, μια άλλη λέξη που είπε ότι υπάρχει φράση, υπάρχει η λέξη κτίζω, λέει, στους ψαλμούς είναι, και δια την γενεάν την κτιζωμένη, η γενεά που κτίζεται, υπάρχει αυτή η φράση. Να βλέπετε τώρα και εδώ ότι ο Θεός, λέει το ρήμα, οκοδόμησεν. Είναι χαρακτηριστικό το ρήμα, οκοδόμησεν, εκ της πλευράς του Αδάμ την γυναίκα. Δεν λέει εγέννησεν, δεν λέει έτεκεν, οκοδόμησεν, κτίζω, οικοδομώ. Λοιπόν, για να γίνει η Εύα, εδανίστηκε μέρος του σώματος του Αδάμ. Προσέξτε παρακαλώ. Έτσι η Εύα, δηλαδή η γυναίκα, ή το χρεός της, το στις με γιώτα, ή το χρεός της εναντί του Αδάμ. Και πάσα γυναίκα είναι χρεός της εναντί του Αδάμ. Αφού πήρε από τον Αδάμ σάρκα για να γίνει γυναίκα, τώρα η Παναγία, άνευ σπέρματος ανδρός, δίδει από τη σάρκα της στον Χριστόν, στον νέο Αδάμ, και ξεπληρώνει το χρέος. Εδανίστηκα και σου αποδίδω τώρα για να κτιστείς σύ ο νέος Αδάμ. Και εξόφλησε η Εύα το παλαιό της χρέος. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εκείνο που θέλω να θυμόσαστε είναι το γιατί η Θεοτόκος ήτο και έπρεπε να ήτο Παρθένος. Όχι για κάποιο θαύμα, όχι για την καθαρότητα, γιατί ο γάμος δεν είναι κάτι βρώμικο. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι το Πνεύμα του Άγιου πηγαίνει και στους εγγάμους, βεβαίως, αλλά διότι έπρεπε να γίνει νέα δημιουργία. Και επιμένω σε αυτό να το καταλάβουμε, γιατί είναι θεμελιώδους σημασίας. Αν θέλετε όμως, και αυτό ομοίως είναι μεγαλειώδες, η Εκκλησία πώς εξασφαλίζει το σώμα του Χριστού, όπως ήτο από την Θεοτόκον, ως νέα δημιουργία. Αυτό το πώς η Εκκλησία εξασφαλίζει το σώμα του Χριστού και να είναι η νέα δημιουργία, αυτό είναι το άλλο μυστήριο. Έκανα ένα λάθος εδώ, αλλά επιμένω να λέγω άλλο μυστήριο. Το λάθος μου είναι που το λέω άλλο, αλλά για την ώρα με εξυπηρετεί να το πω άλλο. Είναι το ίδιο. Εκείνο το άλλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι ακριβώς δηλαδή? Κοιτάξτε. Έχουμε επί της Αγίας Τραπέζης τον Άρτον και τον Ίνον. Τι επικαλείται ο ιερεύς? Καταρχάς, πού είναι η αναφορά, η αναφορά της μεγάλης αυτής ευχής? Γι' αυτό και λέγεται η ευχή αυτή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, λέγεται Αγία Αναφορά. Έτσι λέγεται. Από το αναφέρω, αναφέρω. Εμείς του προσφέραμε του Κυρίου, του Θεού, από τα γεννήματα της γης, τα σα εκ των σών. Συ προσφέρομαι, υψώσαμε. Αυτή είναι η συμβολική πράξη προσφοράς. Έχουμε λοιπόν αναφορά των καρπών της γης, που επιτέλους δεν είναι δικά μας, πάλι του Θεού είναι. Και, αλλά έχουμε βάλει τον κόπο μας μέσα, όπως λέει ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, έχουμε βάλει τον κόπο μας μέσα. Δηλαδή, τι, δεν προσφέρουμε σταφύλια, αλλά κρασί. Δεν προσφέρουμε σιτάρι, αλλά ψωμί. Έτσι μπήκε ο κόπος μέσα. Και τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα? Εδώ, μετά από την προσφορά μας, πρέπει να κάνει, να δώσει ο Θεός τη δική του την προσφορά. Τα ίδια δώρα θα τα μεταβάλει, το κρασί και το ψωμί, τον κόπο μας, θα τα μεταβάλει σε δικά του δώρα, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και τώρα ο ιερεύς επικαλείται ποιον? Τον πατέρα. Και τι λέγει στον πατέρα? Στη θεία λειτουργία, στην ευχή της Αγίας Αναβράς, τι λέγει? Λέει στον πατέρα να στείλει το πνεύμα του το Άγιο, να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα του Χριστού του, και πίσον και τα λοιπά, ε? Και λέει στο τέλος, στείλει το πνεύμα στο Άγιο, λέει μάλιστα σε εμάς και στα προκείμενα δώρα. Πρώτα λέει σε εμάς και μετά στα προκείμενα δώρα, διότι εμείς θα γίνουμε αποδέκτες. Ό,τι έγινε στην Παναγία, πρώτα έρθε το πνεύμα του Άγιο να καθαρίσει την Παναγία και μετά να γίνει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Έτσι και εδώ τώρα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ζητούμε πρώτα να έρθει το πνεύμα του Άγιο. Βλέπετε, δεν μπορούμε να αλλάζουμε τις τοποθετήσεις, είναι καλώς τοποθετημένα αυτά. Πρώτα πρέπει να έρθει σε εμάς να μας καθαρίσει, όπως την Παναγία, μετά να κάνει τον άρτον και τον ίνον σώμα και αίμα Χριστού, αφού εμείς θα είμαστε έτοιμοι δια την αποδοχή. Σπουδαίο, ε! Και τι λέμε τώρα? Ο πατήρ να στείλει το πνεύμα το Άγιον και να κάνει το κρασί και το ψωμί σώμα και αίμα του Χριστού του. Μα, βλέπουμε ότι και τα τρία πρόσωπα συνεργούν, όπως και στην σύλληψη, την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού στα σπλάχνα της Παναγίας. Ποιο είναι εκείνο που συνεργεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό παρακαλούμε από τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατήρ θέλει να γίνει ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα του Χριστού του. Ο Υιός θέλει το ίδιο. Και έτσι λοιπόν, με την παρουσία του Πατρός, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία του Υιού, έχουμε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Τι είναι το μυστήριο αυτό? Είναι μία, όπως λέγαμε χθες, ότι έχουμε μια δεύτερη, μια τρίτη πεντηκοστή, το ενθυμίστε. Είπαμε ότι έχουμε την πεντηκοστή των 12 και 120 μαθητών. Την πεντηκοστή στον Κορνήλιο, την πεντηκοστή στον Απόστολο Παύλο. Και σας είχα πει ότι δεν έχουμε τρεις πεντηκοστές, έχουμε μία πεντηκοστή, που είναι το ίδιο γεγονός σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Λοιπόν, προσέξτε. Όποτε τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τη Θεία Λειτουργία, έχουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Είναι το ίδιο εκείνο που συνέβη τότε στην Παναγία και το οποίο επαναλαμβάνεται, όχι, λάθος, δεν επαναλαμβάνεται, είναι το ίδιο. Εκείνο το πάλι που είπα, σας είπα θα το διορθώσω, πάλι θα πει επαναλαμβάνεται, και επαναλαμβάνεται, όχι, δεν επαναλαμβάνεται, είναι το ίδιο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, που υπηρετεί τροποντινά, που δημιουργεί καλύτερα ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, σε κάθε θεία λειτουργία έχουμε το ίδιο που συνέβη στην Θεοτόκον. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό? Άραγε μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι είναι η θεία λειτουργία? Μπορούμε? Τι θα πει κοινωνώ? Το αντιλαμβανόμεθα. Πόσο ο λαός μας, αγαπητοί μου, πρέπει να πληροφορηθεί, πρέπει να μάθει. Άμα μάθει, τότε, ο τότε. Ξέρετε πως λέγεται κάθε πιστός? Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αν θέλετε, έχει μία ολόκληρη σελίδα μεγάλου μεγέθους για αυτό που σας λέω, θα σας πω τώρα. Είναι στο Εορτοδρόμιον. Ο πιστός, ο κάθε πιστός, είναι Χριστοτόκος και Θεοτόκος. Τα ακούτε ότι ο κάθε πιστός είναι ένας Θεοτόκος? Γιατί? Διότι ό,τι συνέβη στο μυστήριο της Παναγίας συμβαίνει στον κάθε πιστό. Είναι καταπληκτικό που έρχεται να γεννηθεί, να γεννηθεί μέσα μου ο Χριστός. Γίνομαι, όταν εγώ πάρω τον Χριστόν, γεννάω τον Χριστόν. Είμαι λοιπόν ένας Χριστοτόχος. Αποφεύγω να πω τον Χριστοτόχος, επειδή υπήρξε η αίρεση του Νεστορίου. Δεν θα ήταν λάθος να το δεχτούμε έτσι όπως το λέω τώρα. Αλλά επειδή, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, προτιμώ να πω Θεοτόχος. Ο κάθε πιστός είναι ένας Θεοτόχος. Μάλιστα. Και το γεγονός που γιορτάζουμε των Χριστουγέννων, αυτό είναι μια γιορτή. Είναι μόνο γιορτή. Αλλά ως γεγονός επαναλαμβανόμενο στον κάθε πιστόν. Αυτός είναι ο πιστός σε σχέση με τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Αλλά ας προχωρήσω λιγάκι. Στην ίδια φράση που τελειώνει αυτή η παράγραφος λέγει «Και δύναμις εψής του επισκιάσιστη, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Γι' αυτό εκείνο που θα γεννηθεί, του της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, θα κληθεί, θα είναι Άγιον το γενόμενον, είναι ουδέτερον, γιατί φυσικά κατά παρέλθεση πάει, αφού το γενόμενον αράγιον, και θα κληθεί Υιός Θεού. Προσέξτε εδώ, έλεγε κάποιος ανόητος που κατηγορούσε κάποιον από εμάς, κατηγορούσε και έλεγε ότι ο Χριστός λέει δεν είναι Θεός, γιατί αφού έκανε προσευχή λέει στον Θεό, πως είναι Θεός? Και το έλεγε σε κάποιον άνθρωπο που πήγε στο γραφείο του και του έλεγε αυτές τις κουταμάρες και τις βλακίες και λοιπά. Και ο άνθρωπος αυτός ήρθε και μου το είπε, λέει, ξέρετε τι έλεγε? Αυτά και αυτά. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό το σημείο. Να απαντήσω. Το λέει φράσεις. Γι' αυτό συνειρμικά το θυμήθηκα. Όταν λέγει θα γεννηθεί, μα ο Υιός ως λόγος είναι άχρονος, η γέννησή του και αιώνιος. Ακριβέστερα, αείδιος. Γιατί το αιώνιον έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Ενώ το αείδιος, αλφαγιώτα, αείδιος θα πει άνευ αρχής και άνευ τέλος. Έτσι η γέννηση του Υιού είναι αείδιος ως Θεός Λόγος. Από τη στιγμή όμως που παίρνει την ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη φύση είναι έγχρονη, είναι μες στον χρόνο, είναι ιστορική. Και ότι θα κληθεί λέγει Υιός του Θεού. Μα πως δεν είναι Υιός του Θεού? Πως θα κληθεί Υιός του Θεού? Θα κληθεί η ανθρωπίνη φύση Υιός του Θεού, όχι η Θεία. Και συνεπώς η ανθρωπίνη φύση, αφού θα κληθεί Υιός του Θεού, τότε βεβαίως προσεύχεται με την ανθρωπίνη φύση προς τον Πατέρα. Αυτό είναι όλο. Δεν προσεύχεται ως Θεός, ως Λόγος εις τον Πατέρα. Προσεύχεται ως Υιός ανθρώπου. δηλαδή άνθρωπος, με την ανθρωπίνη φύση προσεύχεται στον Πατέρα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι στον Ιησού Χριστόν είναι και οι δύο οι φύσεις, και η Θεία και η ανθρωπίνη. Θέλετε ακόμη να μείνω σε κάτι? Διώκετο γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Άγιον. Θα ήθελα να μείνω στο Άγιον. Αφού αγιάστηκε η Θεοτόχος, καταρχάς είτε ο αναμάρτητος, αλλά αγιάστηκε από το προπατορικό αμάρτημα το Πνεύμα το Άγιο. Η δημιουργία είναι καινούρια, όπως έγινε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Και ο Αδάμ είτε ο αναμάρτητος. Προσέξτε με, ο Αδάμ είτε ο αναμάρτητος. Τότε το κατανοούμε, πάρα πολύ φυσικό, ότι εκείνο που θα γεννηθεί θα είναι Άγιον. Αναφυσβήτητα. Αλλά εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο περισσότερο, γιατί κάποτε προέκυψε θέμα και επισχόλησε σύνοδον, όχι οικουμενική, αλλά από τα συνόδους τα τοπικά της Κωνσταντινούπολης κλπ. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει αν κάνουμε επαναλήψεις. Δεν μου λέτε? Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν θεωμένη ή όχι? Μετεμορφώθη στο Σταβόρ και είδαν την θεωμένη φύση του Χριστού. Αλλά όταν ο Χριστός γεννήθηκε, μεγάλωσε, περπάτησε, έφαγε, ήπιε, μίλησε, δίδαξε, σταυρώθηκε, εκείνη η ανθρωπίνη φύση που σταυρώθηκε ήταν θεωμένη? Και αυτή που πέθανε επί του Σταυρού ήταν θεωμένη? Είπαν όχι, γι' αυτό και η σύνοδος. Η φύση του Χριστού ήταν θεωμένη από τη στιγμή της συλλήψεως. Την ίδια στιγμή ήταν θεωμένη η φύση του Χριστού. Όταν ο Αρχάγγελος είδε την σύλληψη, πώς την είδε? Διότι η σύλληψη ήταν πλέον η σάρκα, σάρκα. Όταν λέμε σύλληψη, είναι η σάρκα πια. Ο Άγγελος βλέπει την ύλη. Γι' αυτό και εκείνο το περίφημο πρώτο τροπάριο, ας πούμε, ο πρώτος οίκος. Όταν ο Άγγελος σε είδε, Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόφερε πέμφθη. Όταν σε είδε, λέει, να σαρκώνεσαι, αυτός που έστεκε και ομίλησε την Θεοτόκον, εξέστη. Για πρώτη φορά είδε ο αγγελικός κόσμος το Θεό. Για πρώτη φορά το Θεό στην ανθρωπίνη φύση, στο ανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για πρώτη φορά στην ιστορία των αγγέλων, για πρώτη φορά ποτέ κανείς δεν είδε τον Θεό. Ποτέ. Έτσι τι βλέπουμε εδώ? Έβλεπε την θεωμένη φύση, διότι όλα ήσαν καθαρά. Η Θεοτόκος όταν πήρε το Πνεύμα το Άγιον για να καθαριστεί, τι θα πει? Θα πει θεώθηκε. Και τι έδωσε εις τον Θεό Λόγον? Θεωμένη σάρκα. Και η Παναγία ήταν θεωμένη. Έπρεπε να είναι θεωμένη για να δώσει θεωμένη σάρκα. Πώς θα έδινε θεωμένη σάρκα εάν δεν ήταν η ίδια θεωμένη? Και πότε θεώθη? Όταν εκαθαρίστη από το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά έγιναν ταυτόχρονα. Καθαρισμός σύλληψης, όχι, καθαρισμός θέωσης σύλληψης. Έγιναν ταυτόχρονα. Ώστε όταν εδώ λέγει Άγιον, σημαίνει ότι το σώμα του Χριστού ήταν θεωμένο. Στο Σταυρό, ναι. Δεν θεώθηκε το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση? Ήταν πάντα θεωμένο. Περιεκρύπτεται η θέωσης ακριβώς για να ξεγελαστούν οι δαίμονες, ο διάβολος, για να σωθεί ο άνθρωπος. Αφού θα... τι έκανε ο διάβολος στον Παράδεισον? Εξυπάτησε τον Αδάμ. αφού θα έπρεπε τώρα ο διάβολος να απατηθεί. Καταλάβατε? Αντίστροφος κίνησης. Υπάτησες, οδήγησες τον θάνατο τους ανθρώπους. Αντίστροφος κίνησης. Θα έρθω τώρα εγώ να σε απατήσω. Και θα σε απατήσω με το να μην βλέπεις τη θεία μου φύση. Θεία δεν μπορούσε να τη δει, αλλά ούτε τη θέωση της σαρκός δεν μπορούσε να δει ο διάβολος. Έβλεπε μόνο ότι έβλεπαν και οι άνθρωποι, τίποτε άλλο. Μόνον οι τρεις μαθητές για κάποια στιγμή, για κάποια ώρα, όχι στιγμή, κάποια ώρα, γιατί βλέπαμε έναν διάλογο. Άρα λοιπόν κάποια ώρα κάθισε. Είδαν θεωμένον τον Χριστόν επάνω στο θαβόρο. Δεν θεώθηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά απεκάλυψε στα μάτια των μαθητών, καθώς οι δύναντο να βλέπουν οι μαθητές, όπως λέει το τροπάριο, απεκάλυψε τη θεωμένη του ανθρωπίνη φύση ή το πάντοτε θεωμένη. Και όταν κοινωνούμε, είναι το σώμα, ποιο σώμα? Του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, το θεωμένον. Προσέξτε, αυτό κοινωνούμε. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος που κοινωνεί θεούται. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να θεωθούμε, αγαπητοί μου, παρά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι δεν θεούμεθα με το να τηρήσουμε τις εντολές, αλλά θεούμεθα όταν πιστέψουμε, βαπτιστούμε και δεχθούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή η παράγραφος, η οποία τελείωσε, είναι η έκτη. Είδατε πόσο μεγαλειώδης είναι. Εγώ σας βεβαιώνω έτσι, δεν ξέρω, όταν τα διαβάζω και θέλω να σας τα πω βεβαίως, εγώ πρώτον συγκλονίζομαι. Σας το λέγω, συγκλονίζομαι. Δεν θα ήθελα να βγάλω από το ρήμα συγκλονίζομαι τίποτα. Είναι ό,τι λέει η λέξη. Συγκλονίζομαι. Πραγματικά. Πολλές φορές δακρύω. Πω μεγαλείο. Και καμιά φορά μα διαβάζω νύχτα, γιατί θα διαβάζω και τα λοιπά. Λέω πω τι θα τους πω. Τι θα τους πω. Και θα ήθελα το πνεύμα του Θεού να σας φωτίζει, να συγκλονίζεστε κι εσείς. Και πηγαίνουμε στην επόμενη παράγραφο. Είναι η 7η ζήτα. Σελίδα 219, είναι στην αρχή. Τούτο το πνεύμα το Άγιον ενήργησεν εν τη Ελισάβετ. Αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα ενήργησε, λέει, και στην Ελισάβετ. Δια την σύλληψη, προσέξτε, είχε συλλάβει η Ελισάβετ τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, 6 μήνες πιο μπροστά. Η σύλληψη του Ιωάννου έγινε με φυσικό τρόπο. Προσέξτε με, 100%. Είπαμε ότι μόνος ο παλαιός Αδάμ πώς έγινε και ο νέος Αδάμ πώς έγινε. Και η Εύα και λοιπά, τα είπαμε. Λοιπόν, το ίδιο όμως το Πνεύμα του Άγιον ενήργησε και στην Ελισάβετ. Ούγαρ μόνον παρθένους είδεν, αλλά γνωρίζει και εγγάμους, εάν κατά νόμον ή ο γάμος. Βέβαια, πού είναι το Πνεύμα του Άγιον και ενήργησε? Καταρχάς, το τι υπόθηκε στον Ζαχαρία και το σπουδαιότατον, το κατά κυριολεξίαν, είναι ότι ο Ιωάννης επήρε το Πνεύμα του Άγιον από τα σπλάχνα της μητέρας. Ναι, ή το πνευματοφόρος ως από έμβριον. Από το πνεύμα που πήρε ο Ιωάννης μετέδωκε ο Ιωάννης στην Ελισάβετ, για να πει η Ελισάβετ στην Θεοτόκον, πως και τούτο να με επισκεφθεί, πως και τούτο να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Δηλαδή η μητέρα, η Μαρία, η μητέρα, τίνος του Κυρίου μου, που τον έχεις τώρα στην κοιλιά σου, στα σπλάχνα σου. Από πού το είπε? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, που το λέει και ο Άγιος Κύριλλος. Ή ο Ζαχαρίας να συνθέσει εκείνη την οδή του που είπε για τον Ιωάννη, και εσύ παιδίον θα κληθείς μέγας προφήτης του υψίστου και θα κάνεις τούτο και εκείνο. Από πού? Από το ίδιο το πνεύμα του Άγιο. Αλλά επειδή η ώρα έχει τελειώσει, έχουμε ακόμη 10 λεπτά, θα ήθελα να μείνω σε ένα σημείο, αν θα μου επαρκούσαν τα 10 λεπτά. Ξέρετε ποιο είναι? Εδώ που λέγει «Ούγαρ μόνον παρθένους είδεν», ο μικρόν γιώτα γνωρίζει, όχι μόνο γνωρίζει το πνεύμα του Άγιον τας παρθένους, αλλά γνωρίζει και γάμους. Μη παραπονούμεθα. Το πνεύμα του Θεού πηγαίνει και εις τους εγγάμους. Πότε όμως? Εάν κατά νόμον ή, δηλαδή είναι εδώ υποτακτική του ημί, ή, ήτα, ψηλή, περισπωμένη, υπογεγραμμένη, ή είναι ο γάμος. Εάν ο γάμος είναι κατά νόμον, τι κατά νόμον? Κατά νόμον Θεού. Ο πολιτικός γάμος είναι κατά νόμον Θεού? Σίγουρα όχι. Πώς μπορείς λοιπόν όταν κάνεις πολιτικό γάμο να έχεις το πνεύμα του Θεού? Και πώς θέλεις να κάνεις πνευματοφόρα, παιδιά, και να έχεις προκοπή στο γάμο σου, στην έγαμή σου ζωή, αν είσαι άμυρος Αγίου Πνεύματος? Θέλετε ακόμη? Όταν ξεκινάει ο γάμος με την πορνεία, που στην εποχή μας είναι πια της μοδός, που μπαίνει για να γελάσει κανείς, είναι της μόδας πια, της μόδας να προχωρούν οι σχέσεις και οι γονείς να εισαγάγουν στο σπίτι το γαμπρό ή την ύφη, τον υποψήφιο γαμπρό ή την υποψηφία ύφη, και να τους βάζουν να κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Τη ανοχή των γονιών. Τι λέτε? Δημιουργείται προϋπόθεση να έρθει το πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους αυτούς? Ο γάμος αυτός δεν είναι κατά νόμον Θεού? Όταν λέγει ο νόμος του Θεού ου πορνεύσεις, όταν το λέει καθαρά και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, πώς θα έρθει το πνεύμα του Θεού να τρόπον την να προσγειωθεί εις την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων όταν προηγείται η πορνεία? Να, γιατί φωνάζουμε να εξομολογηθεί κανείς πριν παντρευτεί και να κοινωνήσει, για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να έρθει το πνεύμα του Θεού. Και εκείνα τα ταλέπορα στεφάνια, τα ταλέπορα στεφάνια. Σας έχω πει σε μια απορία σας το καπιτά, στεφάνια δεν αποτελούν στοιχείο του μυστηρίου του γάμου, είναι η επιβράβευση της εκκλησίας στους υποψηφίους, στους νεονύμφους, διότι έφτασαν μέχρι εκείνη την ώρα αγνή και παρθένη εις το μυστήριο του γάμου, και τους βάζει τα στεφάνια όπως βάζει τους νικητάς. Εξάλλου από εκεί είναι παρμένα τα στεφάνια, από το στάδιο. Δεν νομίζετε ότι τα στεφάνια κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις είναι μία παροδία? Το νομίζετε? Ή επιτέλους να έχει κανείς μετανοήσει? Αν το θέλετε, έστω και εκ των υστέρων, φιλάνθρωπος ο Κύριος. Αυτό τώρα είναι η Καινή Διαθήκη. Αν ήμασταν στην Παλαιά, δεν είχε τίποτα συγχώρεση. Δεν είχε τίποτα. Είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος. Έστω και εκ των υστέρων, έστω και 10 χρόνια μετά το γάμο σου, και 20 και 50 χρόνια μετά το γάμο σου, επισήμανε το, σύνελθε, πες εγώ έτσι παντρεύτηκα, αμαρτώλα, παρανόμων, θα πάω να ζητήσω συγχώρηση από τον Θεό, θα πάω να εξομολογηθώ, και έστω εκ των υστέρων να πάρω την άφεση των αμαρτιών και να δει το πνεύμα του Θεού σε μένα. Βλέπετε, παρακαλώ, αλλά θα ήθελα και κάτι ακόμα να πω. Όταν λέει ότι το πνεύμα το Άγιον έρχεται και εις τους εγγάμους, αλλά γνωρίζει και εγγάμους, όχι μόνο εις παρθένους, πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ να μην έρθει το πνεύμα του Θεού εις εκείνον ο οποίος θέλει να συμπήξει οικογένεια? Είναι δυνατόν ποτέ? Διότι θα σας ερωτήσω, όταν ο Αδάμ Είδατε πόσες φορές έχουμε την αναφορά μας στον Αδάμ? Δείτε εδώ την αξία της Παλαιάς Διαθήκης. Τίποτα έτσι θα ξέραμε χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Αδάμ είδε την Εύα, ξέρετε τι είπε? Αυτή είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστούν κόκαλο από τα κόκαλά μου. Την αναγνωρίζει. Και εκεί ο Αδάμ κάνει μία προφητεία. Ο Αδάμ προφητεύει. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ίδια γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Αυτό το είπε ο Αδάμ. Όταν περί διαζυγίου ο λόγος από τους Φαρισαίους προς τον Χριστό, ο Χριστός χρησιμοποίησε τα λόγια του Αδάμ. Γιατί είπαν εκείνοι, πως ο Μωυσής επέτρεψε το αποστάσιο, το βιβλίο αποστασίου, δηλαδή το διαζύγιο. Και είπε ο Χριστός, δια την σκληροκαρδία ημών, όταν κινδυνεύει η γυναίκα να σκοτωθεί από έναν βάναυσον άνδρα, να την κακοποιήσει σε υπερθετικό βαθμό μέχρι που να χάσει τη ζωή της, αναγκάστηκε ο άνθρωπος να δώσει το διαζύγιο. Ασφαλώς κατά παραχώρηση, κατά συγγνώμη, ασφαλώς, γιατί και θα ερώτησε τον Θεό, δεν έκανε μόνος του τίποτα ο Μωυσής. Και όταν μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος τον δικαιολογεί, τον Μωυσέα. Όμως εκεί προσθέτει ο Κύριος, παρά ταύτα ο Θεός λέει απαρχής επίησε να άρχισαν και φίλοι, και κανείς δεν μπορεί να τους χωρίζει, κανείς, ούτε οι ίδιοι γονείς μπορούν να χωρίσουν τα παιδιά τους όταν έχουν παντρευτεί. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει πολύ βαρύς λόγος, βαριά ευθύνη για τη μάνα και τον πατέρα, πεθερικά γονείς, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Δεν λέω πιο μακρινούς συγγενείς, βάζω τους γονείς. Όταν δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά τους που παντρεύτηκαν, προβλήματα που μπορούν να τους οδηγήσουν και στο διαζύγιο. Είναι βαρυτάτη η ευθύνη. Ο Κύριος είπε κανείς δεν μπορεί να τους χωρίσει. Εκείνο το οποίο λέει ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Προσέξτε, γιατί το βάζει σε ουδέτερον? Γιατί αυτό το καινούριο πλάσμα δεν είναι ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, αλλά είναι και ο άνδρας και η γυναίκα μια καινούρια αδιαχώριστη αμέριστη ύπαρξης. Σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, ποιος είπε ότι η γυναίκα, η Εύα, ότι βγήκε από τα οστά και τη σάρκα του εκκυμάτου, δηλαδή ή το έκστασης, ο Αδάμ? Και πως προφητεύει τον γάμον? Ο γάμος προφητεύτηκε πριν γίνει η πτώση. Σημειώσατε το, πριν γίνει η πτώση. Μόνο που δεν έλαβε χώρα μέσα στον παράδεισο ο γάμος. Δεν έλαβε χώρα, έλαβε χώρα έξω από τον παράδεισο. Πώς προφητεύει ο Αδάμ τον γάμον? Ποιος είναι εκείνος που δίνει την προφητεία στο στόμα ενός ανθρώπου, ενός προφήτου? Το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον αποκαλύπτει και φωτίζει τον Αδάμ να μιλήσει για τον γάμο. Είναι δυνατόν τώρα το Πνεύμα το Άγιον να μην επισκέπτεται τους εγγάμους ανθρώπους? Το είδατε. Και οι έγγαμοι λοιπόν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Πραγματικά, πώς μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε? Αν οι έγγαμοι γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, είπα να το αξιοποιήσουν, να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι και τα παιδιά τους να τα κάνουν πνευματικά παιδιά, τότε μπορούμε να λέμε ότι το Πνεύμα του Θεού μένει στους εγγάμους, στους συζύγους, τους ενώνει. Τι τους ενώνει? Δύο πράγματα, ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Και τα δυο τους ενώνει ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν αυτοί μένουν, ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος σε πλήστες περιπτώσεις, εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίων, που πολλές φορές δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό. Αυτό σημαίνει να είσαι μέσα στο Χριστό και μέσα στο Πνεύμα του Θεού, μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Τότε και τα γεννόμενα, κάπου λέει η Γραφή, θα είναι Άγια. Τότε και τα παιδιά, πού το λέει η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος το λέει. Και τα γεννόμενα θα είναι Άγια. Δηλαδή και εκείνα θα έχουν το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε τι μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, γύρω από τόσο σπουδαία σημαντικότατα θέματα που είναι ανά πάσα στιγμή στην ύπαρξή μας, μέσα στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, και ότι όλα αυτά είναι άκρος επίκαιρα, γιατί και το Πνεύμα του Θεού και ο Χριστός και χθες και σήμερον και αύριον ο Αυτός.